tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Este prima după alegerile de duminică, am avut alegeri locale, alegeri europarlamentare. În așteptarea rezultatelor finale, culmea, după atâtea zile nu le avem, stăm și discutăm și analizăm, pentru că suntem la Tânăr în Europa, analizăm prezența tinerilor la vot, modul în care s-au implicat și am invitat-o pe Maria Francesca Cristea de la Europuls. Bine ai revenit la RFI!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Vom discuta despre alegeri, dar vom discuta și despre concluziile unui barometru Europuls, care se concentrează pe perspectivele tinerilor în ceea ce privește Uniunea Europeană, vorbim de încredere, de cum se raportează ei la europarlamentari, la instituții europene, ce așteptări au. Vom discuta și despre acest lucru în cea de-a doua parte a emisiunii. Propun să începem acum cu prezența tinerilor la vot. Îmi amintesc că ai fost data trecută în studio RFI și te așteptai la o prezență mare, o prezență ridicată a tinerilor. A fost așa cum te așteptai, cum estimai?
Nu am estimat propriu-zis. Tinerii au ieșit la vot, într-adevăr. Trebuie să nu uităm faptul că majoritatea tinerilor cuprinși între vârsta de 18-24 de ani sunt studenți. Nu au putut pleca să voteze la locale și au votat pentru europarlamentare și vedem o diferență semnificativă, diferența tinerilor care au votat la locale versus diferența pentru europarlamentare, la fel și tinerii care au votat în diaspora. Pot spune că mereu este loc de mai bine, dar observăm că tinerii au fost implicați.
Uh-huh. Deci cumva vorbeam despre 1,5 milioane de tineri care votau pentru prima oară.
Da, aproximativ un milion de tineri care au votat pentru prima dată.
Uh-huh. Care puteau
vota pentru prima dată, care au devenit first time voters, ca să spun așa.
Ei totuși nu arătau rău raportat la alte categorii, chiar arătau bine. Știm cum au votat? Dacă ne uităm un pic la candidatul independent despre care toată lumea vorbește acum, Nicu Ștefănuță, înțeleg că acolo s-au dus foarte multe voturi și asta aici aș vrea să discutăm cum se explică faptul că, iată, un politician a reușit să strângă atâtea voturi de la niște tineri care ai spune că nu ți dau atât de ușor votul.
Este un calcul foarte pragmatic și aici vreau să discutăm despre cum domnul independent Nicu Ștefănuță a fost singurul care s-a adresat acestui segment de tineri în mod real, în mod constructiv și în mod constant. El face acest lucru din toamna anului trecut, îi targetează. Și este un calcul simplu, dacă stăm să ne gândim. Sunt 1 milion de first-time voters care ar fi putut să voteze, 1 milion de tineri entuziasmați care nu au trecut printr-o dezamăgire, cum ar fi categoria de 20 plus sau de 24-34 de ani, din care un calcul real pentru 3% este nevoie doar de 400.000 de tineri să voteze. 400.000 de tineri, targetezi și ții legătura constant cu peste 1 milion de tineri, iată rata de conversie, avem un independent. Este un calcul pur matematic, este un calcul pragmatic și este singurul candidat care s-a adresat în mod real tinerilor și care a făcut această comunicare cu și pentru tineri.
Uh-huh. Unde a făcut-o?
A făcut-o în social media, dar aici putem să discutăm și despre celălalt independent care a făcut tot așa informare și a ținut legătura cu tinerii în social media, numai că diferența dintre acești doi a fost topicul discuției, domeniul discuției, adică dacă Nicu Ștefănuță s-a axat doar pe tineri și doar pe acest segment, celălalt independent, Vlad Gheorghe, a atacat cumva mai multe subiecte generale și aici avem și retorica partidelor, partidele mici cum ar fi USR, Reper și ele se adresează într-o anumită măsură tinerilor. Dar când vorbim de partide și vorbim de topicuri generale, unde ei trebuie să ajungă la mai multe categorii de vârste, evident, această punere în lumina tinerilor face parte dintr-o retorică generală, nu este neapărat secționată și în evidența lor.
Uh-huh. Interesant este că totuși nu s-au dus spre un partid. Deci există o apetență pentru candidații independenți. Asta să arate cumva o neîncredere în partide, în așa cum sunt ele construite?
Niciun partid nu are pe listă, nu a avut pe listă tineri, am discutat despre asta pe locuri eligibile. Singurul partid care a pus cumva un tânăr pe liste imediat sub linie a fost UDMR-ul, este vorba de Dora Silaghi, care ar fi putut intra.
Și femeie.
Și femeie.
Deci chiar premieră pentru UDMR.
Din păcate nu a intrat, de obicei UDMR primește două locuri, Dora era locul 3, dar i-ar fi fost cel mai aproape tânăr de o asemenea poziție. În continuare, nu am avut niciun candidat care să se adreseze tinerilor și unul care să-i consulte în mod real. Majoritatea temelor care s-au adus în discuție au fost cele de ordin economic, cele de ordin social. Cei în categoria de 25-34 de ani, mai trecând prin mai multe dezamăgiri, ne aducem aminte USR-ul care era pe val alegerile trecute, evident nu s-au mai fript cu aceste subiecte. Toate aceste campanii și toate aceste discuții au fost menite în principal pe first time voters, pe aceste cifre pe care toată lumea s-a entuziasmat la început. Și apare acum întrebarea: cine a putut să transforme cifrele din social media într-o conversie reală, oameni care chiar să meargă la vot?
Nicu Ștefănuță.
Da.
Și rămâne întrebarea: cum?
Adresându-se, evident, electoratului tânăr, adresându-se minorităților, adresându-se temelor de sustenabilitate pe care nu le-a adresat nimeni până acum, adresându-se crizei locuinței și crizei locuirii, în definitiv, pe care tinerii sunt afectați și, evident, comunicând cu influenceri. Trebuie să menționăm aici că Nicu Ștefănuță a fost ajutat și susținut de anumiți influenceri care ajungeau la tineri și, cu siguranță, asta a contat în viziunea tinerilor. Este ca și cum ar fi fost, ca și cum ar fi avut o ștampilă de calitate în privința tinerilor dacă au fost valorificați de acești influenceri.
Dar înțeleg că a avut și a format un fel de comunitate.
Exact.
Ăsta e un mare plus, înțeleg.
Este un mare plus și un lucru pe care l-a făcut, a și desemnat voluntar să ia locul în anumite dezbateri. Au fost păreri împărțite în privința acestui lucru, dar eu stau să vă întreb câți dintre membrii de partid care sunt în partide mari, desemnează colegi dacă ei nu pot ajunge la partid. Nu voluntari, colegi. Este iarăși un alt fel de mod de a privi lucrurile pentru tineri.
Uh-huh. Și data trecută mi-amintesc că vă discutam tocmai că aveați un eveniment internațional la care principalele partide și instituții nici nu s-au închisit să trimită reprezentanți. El înțeleg că a fost prezent?
Da, a fost și el și domnul Vlad Gheorghe și Roxana Mânzatu din partea PSD a fost prezentă la momentul respectiv. Violeta Alexandru de la ADU au fost, pentru că am susținut și e important de menționat, am susținut și prima dezbatere reală cu participanți eligibili din partea partidelor. Evident și independenții, dar cu participanți eligibili, pentru că și partidele trimiteau oameni de la coada listei, ca să spun așa.
Am înțeles, ceea ce nu e relevant, că nu apucă omul să se bucure de mandatul de europarlamentar. Cum era limbajul? Asta mă interesează în cadrul dezbaterii, pentru că de multe ori sesizăm acel limbaj de lemn, de te face să fugi. Aici era o schimbare?
Partidele tradiționale în continuare funcționează pe un mod de comunicare rigid, un mod de comunicare poate puțin superior, adică setează din start o barieră, eu sunt decidentul, tu ești cetățeanul. Partidele mai noi și independenții nu fac acest lucru și bine că mi-ai menționat, aș vrea să discutăm puțin și despre retorica care s-a folosit în aceste alegeri. Încă de toamna trecută a fost folosită un anumit tip de retorică care a prins și la partidele tradiționale și la partidele extremiste care, din păcate, iată, au intrat, au depășit pragul, noi versus ceilalți. În primul rând, partidele tradiționale, noi avem puterea, ok, vă consultăm până într-un anumit punct, dar care sunt cifrele, venim, cât să nu se spună că nu am venit și așa mai departe. Iar cealaltă retorică care a fost folosită de partidele extremiste preponderent, noi cetățenii, noi avem puterea, noi ceilalți sunt un acest club select aparte unde nu putem intra, iarăși politica este văzută de tineri sau a fost văzută de tineri, vedem cum s-a schimbat, cum s-a schimbat părerea tinerilor și în alegeri, cum a reușit să intre Nicu Ștefănuță, ca fiind ca ceva închistat, ceva unde nu foarte multă lume are acces, deși tu ca cetățean poți propune, poți merge la dezbateri, îți poți face vocea auzită, nu a fost considerată o soluție viabilă, cum a fost considerată, de exemplu, această alternativă extremistă. Și este important să discutăm despre asta. Au înțeles și politicienii extremiști cum se pot ajuta de social media. Social media, rețele de comunicare. Dacă ne uităm la un anumit partid care nu doar a trecut pragul, dar s-a pus evident aici pe locul al doilea, putem găsi tot felul de redirecționări digitale, adică dacă intri, și un om dacă intri de curiozitate pe pagina de Facebook, este redirecționat către comunități, către ultima petiție, către tot felul de lucru, adică este redirecționat în mod constant, lucru pe care partidele mari încă nu au învățat să-l folosească, ori n-au învățat să-l folosească, ori nu consideră necesar. Și mai este un lucru, această concatenare a alegerilor, cele locale cu europarlamentare, a fost făcută, da, într-adevăr, să crească participarea la vot și, mai mult decât atât, să implice mai mult decidenții pe locale.
Aia este. Problema este că tu ai câștigat ca participare, dar percepția este că te-ai dus la locale. Și asta nu e chiar un avantaj. Mă rog, tinerii cât de cât au fost conștienți, pentru că, după cum spuneai și tu, mulți au fost în sesiuni, prinși în localitatea de domiciliu și atunci s-au dus și au votat pe acele liste speciale. Dar aș vrea să mă întorc la ce spuneai legat de discursul noi versus ceilalți. Mă uitam pe barometrul vostru și fix, mă rog, tinerii au o părere bună despre Uniunea Europeană, au încredere în instituții, dar m-am uitat la aspectele pe care ei le percep drept negative. Și aici cumva recitesc din barometru, printre aspectele sociale, tinerii chestionați enumără tensiunile pe care ei le simt între anumite țări din cauza diferențelor majore ale sistemelor administrative ale statelor și undeva, cel mai important de fapt aici, folosesc tema asta, așa numită pierderea suveranității. Deci cumva e tot noi versus ceilalți, noi fiind nedreptățiți. Adică înțelege acum de ce extremiștii se duc spre ei, pentru că există această teamă și percepție deja în rândul lor. Aveți o explicație de unde o au?
Da, sunt mai multe explicații. Dacă exista și în 2019 această temă a suveranității și a dorinței ușor naționaliste de a câștiga control și teritoriu, evident, dacă în 2019 vorbeam despre această moștenire, ca să spun așa, adică venită de la părinți, de la bunici, e mai bine pe vremea noastră sau nu e mai bine pentru că UE ne obligă să ajungem la niște standarde, acum, ei bine, aceleași teme nu sunt neapărat regăsite doar acasă sau doar la școală, pentru că mai sunt și unii profesori care spun acest lucru și este important să menționăm și acest aspect, le găsesc și pe social media singuri. Dacă găsesc, de exemplu, videoclipuri pe TikTok cu europarlamentari sau cu politicieni sau cu lideri de opinie care zic același lucru, imediat. Puterea social media este dincolo de percepția noastră, pentru că nu știi cine poate aruncă o temă, nu o înțelege pe deplin și pur și simplu oamenii preiau mai departe.
Și sunt decupaje atât de scurte, așa înțeleg că se explică, de exemplu, apetența pentru Corneliu Vadim Tudor, pe care mulți dintre ei nu l-au prins. Și totuși, el fiind foarte prezent în filmulețe, ei ajung să fie fani.
În filmulețe, în social media, stickere s-au făcut pe conversații cu Vadim. Da, este un personaj recunoscut și este, adică dacă vei întreba foarte mulți tineri, inclusiv tineri de liceu, au venit și ne-au menționat în cadrul simulărilor pe care noi le facem cu liceenii despre acest aspect.
Deci asta înseamnă cumva că de acasă, cu lecțiile învățate, ajung pe rețelele sociale și acolo sunt prelucrați. Și există loc de... Atunci n-ar trebui să ne surprindă scorul obținut de aur. Eu pot să-l și menționez.
Da, nu ar trebui să ne surprindă, totuși cumva față de celelalte țări la nivelul Uniunii Europene, este rău că avem extremiști în Parlamentul European, dar nu este atât de rău ca în alte țări, trebuie să menționăm și acest aspect. Ce se va întâmpla de acum încolo? Ei bine, de obicei în Parlamentul European și modul de comunicare al decidenților se schimbă. De obicei, cei care aleg acest fotoliu să ne reprezinte în Parlamentul European nu au foarte multă vizibilitate aici. Uh-huh. Deci, poate nu este neapărat un lucru rău acest lucru, că nu se adresează unui public mult mai larg. Trebuie să vedem acum cine acceptă, că este de menționat, ok, vom avea rezultatele finale, dar să vedem câți de pe listele rezultatelor finale se vor retrage ca să urce pozițiile din spate. Sunt aceste locomotive, cum noi le numim, adică lideri puși pe primele locuri ca să tragă lista și, evident, să prindă cei din spate loc.
Uh-huh. Și mă uit tot pe câteva date ale barometrului Europuls, îngrijorările tinerilor, că sunt legate de spaime, de surprinzător pentru mine, sunt îngrijorați de corupția din România. Peste 62%, adică un procent foarte mare. Cum de o resimt ei? Ai spune că niște tineri la început de drum, ce corupție?
Bun, tinerii sunt targetați de tot felul de ads-uri, sunt targetați de tot felul de subiecte, avem și politicieni care atacă astfel de subiecte, corupția, să nu uităm valul pe care a urcat USR-ul în 2019, corupția și așa mai departe. Am avut incidentul de la Colectiv, de care foarte mulți își aduc aminte, mai ales categoria de vârstă 25-34, pe care nu au cum să-l uite. Tinerii sunt afectați, în primul rând, pentru că văd absorpția de fonduri sau văd tot felul de sigle. Aici a fost finanțat un proiect de către Uniunea Europeană și merg în localitățile lor și văd, ok, și ce se întâmplă aici? Păi, știți, ar trebui să fie o expoziție, dar nu este, ar trebui să fie un centru, dar nu este, au fost făcut pe bani europeni, dar nu e, inclusiv în spitale, aparatură care a fost realizată pe bani europeni sau a fost și nu este folosită în totalitate sau alte aspecte pe uh-huh. acest punct. Și tinerii se întreabă, ok, avem aceste oportunități, avem o soluție în fața noastră pe care noi o putem... Noi am fi putut să o folosim, există localități unde s-au făcut centre de tineret sau centre pentru digitalizare, care sunt extraordinare și pe care tinerii le folosesc în continuare. Sunt altele unde doar s-au făcut și stă la cătul pe ele.
Da, 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 sau sunt folosite pentru altceva.
Exact.
Nu pentru tineri.
Sau și asta, da.
Și tot aici la îngrijorări, costul ridicat al traiului. Deci ei aici resimt și afectează direct în viața de zi cu zi. Asta îi vulnerabilizează cumva. Ce înseamnă pentru ei îngrijorarea asta în raport cu politicienii? Cum abordează ei tema asta? Tot populist sau vin cu date concrete? Pentru că, na, îți pot promite casă și masă, dar...
Majoritatea tematicilor din aceste campanii au fost cumva adresate într-un mod populist, adică nu avem foarte puțini politicieni, au făcut studii sau au venit cu date exacte sau au adus organizațiile care chiar sunt pe teren ca să obțină un fel de preview al dorințelor tinerilor. Dar pentru ei costul de trai este unul, chiria, care crește într-un mod extraordinar, mai ales în orașele care sunt centre universitare, unde nu toți studenții au loc la cămin sau nu-și doresc neapărat un loc la cămin uh-huh. și traiul este destul de dificil. Aici vreau să fac o paralelă și cu criza locuirii în alte state. Avem, de exemplu, în Barcelona, unde în 2019, unde nu era pandemie, o cameră la un cămin costa 500 de euro pe lună. ne apropiem vertiginos cumva și de aceste costuri. Iarăși când vorbim de costul traiului, discutăm și despre banii pe care un tânăr poate să obțină la primul job, la un internship, discutăm despre locuri de calitate pentru tineri. Locurile de calitate pentru tineri a fost obiectivul din strategia de tineret a Uniunii Europene pe care noi ca țară ni l-am asumat în 2019 și care nu a devenit niciodată realitate. Nu am discutat niciodată de locuri de calitate despre tineri, de tinerii chiar să învețe, să li se asigure un salariu decent. Discutăm totodată care sunt nevoile tinerilor pentru educație, pentru dezvoltare, dar avem și nevoie, și tinerii au nevoie și de spațiu pentru ei, pentru dezvoltarea lor personală, de la cluburi, activități, la ieșiri cu prietenii și așa mai departe.
Uhum. Și acum, pentru că am pornit discuția de la alegeri, hai să ne concentrăm un pic și pe... Avem aproximativ, știm cine se va duce în Parlamentul European. Ce așteptări au ei de la aleși? Au așteptări sau sunt așa?
Evident că au așteptări. Principala dorință a tinerilor este legată de programul Erasmus și cu foarte mulți tineri cu care am discutat au cumva aceste dorințe de a crește bursa Erasmus, care într-adevăr este destul de mică. Bursa Erasmus este calculată în funcție de țara, de anumite regiuni în care tu vei studia. Pentru unii este insuficientă, mai ales pentru că trebuie să plătească cămin...
Am rămas în urmă cu... Da.
Da, evident. Apoi sunt programele și proiectele pentru tineret, un buget mai mare, pentru schimburi de experiență pentru ei, pentru proiectele pe care ei vor să le facă, buget care a crescut în ultimii ani, tocmai datorită anumitor europarlamentari care au militat pentru acest lucru. Avem și noi europarlamentari care au militat pentru creșterea bugetului Erasmus și este de menționat acest lucru. Un alt lucru de care tinerii au fost interesați și aș vrea să discutăm despre acest aspect, este aspectul dezinformării și deepfake. Ai menționat fricile tinerilor. Asta este una dintre fricile lor. Și se tem că la un moment dat nu vor ști să facă diferența între deepfake și o știre reală, adică că va fi evoluată atât de mult această tehnică încât nu vor putea diferenția.
O, dar e mare lucru că devin conștienți, adică e un pas important. Aici va fi o provocare mare, pentru că și în această perioadă urmărești, trebuie să fii foarte atent ca să realizezi și tehnologia devine din ce în ce mai bună. Deci deepfake-urile chiar vor fi și la îngrijorări, văd că este și ascensiunea extremismului o îngrijorare pentru ei.
Este o îngrijorare foarte puternică această creștere a extremismului. Frica lor este ca nu cumva la un moment dat să se întâmple un raw exit. Suntem foarte departe de acel moment și vreau să subliniez acest lucru. Suntem foarte departe de acel moment, dar se tem evident că oportunitățile la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene că s-ar putea diminua. Iată, avem foarte multe grupuri extremiste care au intrat din partea mai multor țări ale Uniunii Europene. Avem Parlamentul European duminică seară, duminică noapte, de fapt, a creionat o schiță acum care va fi influența în Parlamentul European. Avem cumva o liniște pentru că socialdemocrații cu PPE-ul și cu grupul Renew vor rămâne în continuare cele trei partide și vor avea în continuare influență familiei europene. Deci putem spune cumva că din prisma aceasta putem fi puțin mai liniștiți, dar extremismul este un curent real, este un curent puternic. Nu știm cum va arata acest mandat în Parlamentul European și mai mult decât atât ne putem avânta spre două opțiuni. Ok, vedem cum este extremismul de fapt și asta este la următoarele alegeri, în următorii ani vom tăia această posibilitate. Sau din contră
va crește.
Va crește. Este un pariu. Pe de altă parte, ce mod mai bun de a desumfla un partid și a desumfla influența decât dacă ai pune la guvernare sau ai pune într-o poziție de conducere astfel încât ca toate luminile să cadă asupra lor și oamenii să-și dea seama singuri?
Asta se spune că se încearcă acum în Franța. Dar rămâne de văzut dacă este jocul așa cum ți-l propui, pentru că chestiunea este destul de periculoasă. Hai să ne uităm puțin la modelele tinerilor printre politicieni. Nicu Șordan, Emil Boc, Victor Negrescu, Siegfried Mureșan, Mircea Joană, Eugen Tomac, Dragoș Pâslaru, Vlad Gheorghe, Nicu Ștefănuță, oameni diferiți. De exemplu, Victor Negrescu, Siegfried Mureșan, pot să înțeleg că au fost conectați și ei cu tinerii. Au răspuns prezent acolo, au ținut și sunt și ei tineri până la urmă. Nicu Șordan se bucură de popularitate în rândul tinerilor, de credibilitate, presupun.
Sau? Tinerilor din București, da, pentru că am văzut, deși nu a fost un bun comunicator și este important să menționăm acest lucru știut de toată comunitatea din București, în ianuarie a început o comunicare destul de constantă în privința tinerilor și a proiectelor pentru tineri. A avut o echipă tânără, nu știu dacă ați văzut discursul de după deschidere, de după câștigarea alegerilor, în spate a avut numai tineri, membri ai campaniei, ai echipei sale și membrii care au condus campania, faptul că a tras fonduri și că a modernizat puțin partea de transport în București, cumva este văzut ca un lider. Într-adevăr, nu este văzut ca un bun comunicator, dar este văzut ca un model. Totuși, să câștigi cu un procent zdrobitor în fața unor politicieni cunoscuți este un lucru important pentru tineri.
Asta arată cumva că, uite, poți să recuperezi o campanie bună și țintită, poți să acaparezi atenția tinerii, să o captezi și să te și bucuri de rezultate. Și după care avem o listă lungă, o găsim pe Diana Șoșoacă lângă Dominic Friț, adică ne putem alege. Ce înțelegem din toată lista asta?
Este un, în privința noastră, este un pol destul de echilibrat. Arată exact cum cred tinerii că stau lucrurile care sunt modelele lor. Nu am fi putut să nu avem pe Diana Șoșoacă, pentru că altfel nu s-ar fi explicat ca ea să nu intre în Parlamentul European, de exemplu. Nu am fi putut să nu avem alți lideri care nu ar fi putut, Dominic Friț, care a câștigat Timișoara din nou. Este destul de echilibrat acest rezultat. Sunt cei, evident, liderii care au ieșit în față sau liderii mai puțin cunoscuți, de care oamenii știau că sunt niște profesioniști și care și-au făcut treaba și știau că au stat în spate, dar au stat în spate cu un scop. Tinerii văd și aceste lucruri. Este important de menționat acest lucru.
Mm-hmm. Și pentru că nu mai avem deloc timp, aș vrea să încheiem totuși cu o întrebare așa de perspectivă. Urmează alte alegeri, sunt chiar foarte aproape. În momentul în care discutăm, se numără încă voturi și e o întreagă discuție de stai că s-a greșit, s-au trecut din pix. În ce mod afectează? Îi afectează pe tine toată povestea asta, semnul de întrebare cât de corect a fost, pentru că aici există riscul să-ți pui problema, votul meu oare a fost numărat? Adică noi acum căutăm pe Facebook și pe internet să-ți găsești, pare absurd într-o țară normală, nu știu dacă ar fi explicabil așa să ajungi să-ți cauți votul pe liste și pe procese verbale care se încurcă într-o direcție, că pare că s-a luat de la unii, s-a dat la alții.
Cred că trebuie să privim și lucrurile dintr-o perspectivă mai generală. Faptul că oamenii se luptă până la ultimele, la ultimul vot, asta trebuie să ne bucure. Adică vedem ce se întâmplă acum în sectoarele din capitală, oamenii se luptă până la ultimul vot, vedem cum tinerii își caută votul pe procesurile verbale din țară, din secții, ceea ce iarăși este un lucru. Faptul că oamenii că în continuare protejează democrația și că își protejează votul este un plus. Chiar vedem mai mult vâlvă. Cred, eu am tot participat la alegeri încă din 2016 și cum avem atât de multă vâlvă, nu am simțit niciodată.
În rândul tinerilor, spui?
În rândul tinerilor, exact. Despre cum să-și protejeze votul, discuțiile de pe grup cu organizațiile și așa mai departe. Da, este un semnal de alarmă, dar este un semnal de alarmă pe care îi înverșunează pe tineri, ca să înțelegem. Pentru că ei sunt entuziasmați, ei înțeleg, a trecut Nicu Ștefănuță. Asta este un semnal pozitiv, da, pentru ei. Ce se va întâmpla?
Vlad Gheorghe foarte aproape.
Vlad Gheorghe foarte aproape. Așteptăm numărarea voturilor. Sunt alte partide iarăși care au fost foarte aproape. Eu cred că aici tinerii văd ca pe o primă etapă, a doua etapă urmând în toamnă. De asta am și spus, s-a deschis sezonul alegerilor. Încă nu s-a închis. Mai există două runde. Mai există două runde care vor face diferența și tinerii înțeleg acest lucru și vedem acest lucru din cum se reacționează pe social media și nu numai.
Și probabil vor fi și cu ochii spre Parlamentul European și acolo, cum spuneai și tu, poate e bine să fie reflectoarele un pic puse pe anumite personaje despre care nu ți le-ai fi imaginat că ajung acolo. Maria Francesca Cristea a fost alături de mine la Tânăr în Europa. Eu sunt Andreea Oros. Îți mulțumesc pentru prezență. Te mai așteptăm. Toate cele bune!
Tânăr în Europa.